Areena.
Olympialaiset. Urheilukilpailut, jossa tänä päivänä yli 10 000 urheilijaa kohtaavat toisensa eri lajeissa olympialiikkeen hengessä. 4 vuoden välein urheilijat tavoittelevat täydellisyyttä. Jokaisella kerralla nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin. Sitius, altius, fortius. Olympialaiset kuuluvat maailman suurimpien urheilutapahtumien joukkoon, ja 2-viikkoista urheilukarnevaalia on pidetty aikojen alusta kansoja yhdistävänä majakkana. Tässä podcastissa kuljetaan mitalikahvien tuoksussa kohti Pariisin olympialaisia ja käydään läpi kaikkia niitä merkittäviä tapahtumia, joista kilpailut muistetaan, niin hyvässä kuin pahassa. Minä olen Juha Valvio ja tämä on Tarunhohtoiset kesäolympialaiset. Vuonna 1896. Tällä päivämäärällä pidettiin Ateenassa ensimmäisten modernien olympiakisojen päättäjäiset. Ne olivat alun perin kalenterissa päivää aiemmin, mutta huonon sään takia niitä jouduttiin siirtämään. Harva meistä oli tuolloin paikalla, mutta päättäjäisistä on kerrottu muun muassa seuraavalla tavalla. Sää oli upea ja edellispäivän sade oli puhdistanut ilman. Ja kun kuninkaallinen delegaatio kuningas Yrjö ensimmäisen johdolla saapui stadionille noin 9:30 aikaa illalla, kattaus päättäjäisille oli valmis. Mielenkiintoisena kuriositeettina voidaan pitää myös sitä, että kuningas Yrjö ei ollut edes kreikkalainen, vaan hänet tunnettiin aiemmin Tanskan prinssi Wilhelminä, jonka britit nimittivät Kreikan valtaistuimelle vallankumouksen syöstyä vallasta kuningas Oton vuonna 1862. Joka tapauksessa päättäjäisissä voittajat palkittiin olympiasta peräisin olleella oliivipuun oksalla sekä heille annettiin myös nimeltä mainitsemattoman kreikkalaistaiteilijan kuvittamat diplomit. Lisäksi heidät palkittiin hopeisella mitalilla, jonka oli kaivertanut kuuluisa ranskalainen kaivertaja kuvanveistäjä Jules Clément Chaplin. Klaavana kolikon etupuolella kuvattiin Akropolis-kukkulaa ja kruunana kolikon kääntöpuolella oli laakeriseppelein koristeltu Zeuksen pää, joka piti kädessään pientä palloa, jonka päällä seisoi siivekäs Victoria, voiton jumalatar. Kuulostaa melko yksityiskohtaiselta, mutta sitä mitalit olivatkin ja ovat edelleen. Mikäli kiinnostaa, niin käy seuraavalla Lontoon matkallasi British Museumissa, missä voit nähdä mitalin ja monia muita Clement Chaplinin töitä. Mutta se matkavinkeistä tässä vaiheessa. Nuo edellä mainitut tapahtumat liki 130 vuotta sitten käynnistivät urheilukilpailuperinteen, mitkä edelleen ovat maailman tärkeimmät. Ja vihdoin olympialaiset palasivat Kreikkaan, antiikin ja nykyaikaisten olympiakisojen kotiin 108 vuoden jälkeen Ateenan kisoissa, jotka järjestettiin 13. elokuuta - 29. elokuuta 2004. Tämän jakson käsikirjoitusta luodessani pohdin pitkään, miksi en juurikaan muista Ateenan kaupungista mitään, vaikka olen viettänyt siellä jonkin verran aikaakin ja vieläpä olympialaisten alla noin vuotta aiemmin. Mutta sallinette kuitenkin pienen tarinan. Muistan, että olen ajanut autolla Ateenasta Istanbuliin ja takaisin. Matkaa kertyi noin 2200 kilometriä. Paluumatkalla annoimme vakioveikkausvinkkejä suomalaiseen veikkausliigaan paikallisen rantatavernan omistajalle jossain Olympusvuoren kohdilla Thessalonikin ja Ateenan välillä. Tietenkään meillä ei ollut minkään valtakunnan kompetenssia yksi risti kaksi vinkeille, ja vahva tunne on myös, ettei omistaja saanut meidän vinkeillä käännettyä pennejä miljoonaksi. Mutta annoimme kaikkemme, jotta siihen olisi ollut edes pieni mahdollisuus, olkoonkin, että vinkeillämme mahdollisuus pieneni entisestään. Kiitollisena avusta tavernan omistaja toi kupongin täytön jälkeen pöytään sellaisen määrän perinnejuoma uusoa, että kuski jouduttiin arpomaan. Se en muistaakseni ollut minä. Nämä tapahtumat saivat minut kuitenkin ymmärtämään, miten urheiluhullua kansaa kreikkalaiset ovat, varsinkin jalkapallon suhteen. Ja tuossa vaiheessa kukaan ei olisi vielä uskonut, että seuraavana kesänä Kreikka mullistaa jalkapallomaailman voittamalla Euroopan mestaruuden vain paria viikkoa ennen kotiolympialaisia. Muistan myös, että Ateenassa on kesäisin kuumaa, sekä melko pölyistä ja tunkkaista. Lisäksi Pirajoksen satama-aluetta tulisi vältellä pimeän tultua. Uskon, että tämä sääntö pätee vielä 20 vuotta myöhemminkin. Tästä varoiteltiin myös urheilijoita ennen kisoja. Olympialaisten aikaan Ateenassa oli todella kuuma, päivälämpötilojen kohotessa säännöllisesti yli 30 celsiusasteen. Ja varmasti voit kuvitella, millaista on tallustella noissa lämpötiloissa, välimerihenkinen nahkea pintahiki iholla, koko ajan jano, ja kun yhtälöön lisätään ilmansaasteet, niin hengittäminen vaikeutuu huomattavasti. Ja tämä oli Ateenassa vain yleisön ongelma. Kuvittele tuohon päälle lähteväsi juoksemaan maratonin tai polkemaan pienen pyörälenkin. Toki urheilijat ovat ammattilaisia, mutta olosuhteet vaativat heiltäkin paljon. Jotkut urheilijat valmistautuivat Ateenan suorituksiin lämmitetyissä huoneissa. Jos joskus olet käynyt hot-joogassa, missä huone lämmitetään noin 40 asteeseen, niin voi saada ehkä pientä ymmärrystä urheilusuorituksen vaativuudesta. Keihäänheittäjä Mikaela Ingbergille Ateenan kisat olivat jo kolmannet olympialaiset. Häntä ei kaupungin helteet vaivanneet.
Mulla jo jotenkin, niin kun on sitten ollut niin sanotusti kuumat vai kylmät kisat, niin ei ne olosuhteet silleen, niin kun mä en ole ikinä oikeastaan kokenut, että ne olisi niin kun millään tavalla haitannut tai millään tavalla niin kun joutunut sitä huomioimaan. Että tietyllä tavalla niin kun se on mikä se on ja sitten sä sopeudut siihen. Se on ollut vähän semmoinen niin kuin mustavalkoinen suhtautuminen ehkä itsellä, että en ole kokenut ne millään tavalla. Totta kai sä huomioit sitä niin kuin nesteytyksestä ja pitää saada niin kuin ehkä just se, että sä et todellakaan istu missään ulkona auringossa monta tuntia katsomassa seuraa muita kisoja tai näin. Että kaikissa semmoisissa huolellisuudessa niitä asioita huomioidaan. Tai sitten se, että oikeasti niin kuin Sydneyssähän meillä oli ihan fleece-takit päällä ja niin kuin ei todellakaan puhuttiin mistään hihattomista, joka oli sit se ainoa varuste sitten Ateenassa. Että tämmöisessä, mut muuten niinku, niin jotenkin niinku elää kuitenkin semmoisessa niinku vähän omassa kuplassa ja sä saat sitä kokemusta, niinku, on se sitten ulkomaan leirit tai muut arvokisat, niin sä saat niistä olosuhteista semmoinen oma malli toimia ja jotenkin niinku olosuhteet ei sinänsä niin kuin ikinä. Mä melkein toivon yleensä, että tulee sade, koska mä koen, että mua häiritsi sade vähemmän kuin monia muita, niin se oli ehkä jopa semmoinen etu, että olosuhteet ei ole sillä tavalla, niin kuin, totta kai se on siellä ja se sopeutuminen, jos sä meet Suomen kesästä siihen Ateenan kuumuuteen, niin se on erilaista, mutta mä oon aina niin kuin vähän semmoinen mindset yrittänyt pitää, että ei tee niistä asioista niin kuin ongelmia tai isoja haasteita.
Mikaela Ingbergin ja muiden suomalaisten suorituksiin Ateenan olympialaisissa palataan vielä myöhemmin tässä jaksossa. Olympialaiset olivat Ateenalle ja Kreikalle valtavan merkittävä asia, niin hyvässä kuin pahassa. Ylipäätään olympialaiset, tarunhohtoinen Kreikka ja sen mytologia on kiehtonut meitä muutenkin läpi ihmiskunnan historian, ei ainoastaan vuodesta 1896 lähtien. Mutta ajatellaanpa vielä niitä palkintoja, mitä voittajille annettiin tuolloin ensimmäisissä moderneissa olympialaisissa. Oliivipuun lehtivä oksa ja laakeriseppele olivat jo antiikin maailmassa yleinen voiton ja kunnian symboli, mutta myös rauhan, ikuisuuden, vaurauden sekä kuolemattomuuden vertauskuvia. Olympia-hakusanalla maailmasta löytyy lukemattomia samannimisiä maamerkkejä, kaupunkeja, urheilujoukkueita, rakennuksia, aluksia, elokuvia, bändejä ja niin edelleen. Ja tietyllä tavalla ajateltuna myös Ateenan olympialaisten järjestelyissä kunnioitettiin kreikkalaista perinnehistoriaa. Saatat ehkä tietääkin, että teatteri tragedioineen ja komedioineen on saanut alkunsa antiikin Kreikasta. Kansainvälinen olympiakomitea joutui antamaan Kreikalle kahdesti vakavan varoituksen aikataulujen venymisestä. Vain reilua vuotta ennen kisoja KK:n puheenjohtaja Jacques Rogge ilmaisi virallisesti huolensa siihen liittyen. Tilanne on vakava ja kiireellinen, hän sanoi. Entinen kreikkalainen ministeri sekä oikeistopoliitikko Fani Palipetralia totesi, että valmistelut muistuttavat absurdia teatteria. Hän peräänkuulutti, että kun järjestetään maailman suurinta urheilutapahtumaa, kompromisseja sekä uhrauksia pitää tehdä, mutta pitää myös varmistaa paras mahdollinen perintö kisojen jälkeenkin, esimerkiksi julkisen liikenteen sekä muiden tilojen suhteen. Kyse ei ole ainoastaan urheilusta, vaan siitä, mitä jää tuleville polville. Kreikkalaiset veronmaksajat maksavat olympialaisia takaisin vielä seuraavat 25 vuotta. Palipetraalia saattoi edustaa oppositiota, mutta kuten tiedämme, hän oli harvinaisen oikeassa. Palaamme tähän hieman myöhemmin. Oli selvää, että olympialaisia varten Ateenan infrastruktuuri kävi läpi suurinta muutostaan kenties koskaan. Uusi lentoasema, satoja kilometrejä uusia teitä, 2 maanalaista raidetta sekä noin 25 kilometriä muita uusia raitioteitä rakennettiin palvelemaan 16 500 urheilijaa sekä arviolta 150 000 päivittäistä kisaturistia. Ja tässä piili Ateenan seuraava ongelma. Mihin Ateenaan saapuvat turistit majoitettaisiin? Kaupungin majoituskapasiteetin laskettiin olevan noin 5000 vuoden paikkaa alijäämäinen. Kansainvälinen olympiakomitea, sponsorit sekä media lohkaisivat majapaikoista leijonan osan. Avuksi tuotiin muun muassa Queen Mary 2 -matkustajalaiva, jossa majoittui kisojen aikana yli 13 000 henkeä. Majoituksen niukkuus aiheutti myös sen, että esimerkiksi kisamatka Lontoosta Ateenaan maksoi liki yhtä paljon kuin kisamatka Lontoosta Sydneyyn 4 vuotta aiemmin. Kysynnän ja tarjonnan laki voi olla joskus melko brutaalia. Mutta Ateenan puolustukseksi on sanottava, että moni muukin järjestävä kaupunki on ollut nilkkojaan myöten siinä itsessään, Sydney mukaan lukien, kun kisavalmistelujen viimeisiä spurtteja otettiin. 4 vuotta aiemmin australialaiset onnistuivat järjestämään kuitenkin kaikkien aikojen kisat. Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Jacques Rogge sanoi, että Ateenan kisaorganisaatiota voidaan verrata Zorbakseen, kreikkalaiseen tanssiin. Homma käynnistyy hiljalleen ja lopussa tapahtuu niin paljon, että tuskin pysyt enää mukana. Luotamme Ateenaan, mutta viivästyksiin ei enää ole varaa. Ateenan kisat muistetaan myös massiivista turvatoimista terroriuhan vuoksi, mutta mitään ei onneksi tapahtunut. Pelkkiin turvajärjestelyihin paloi rahaa reilu 1 miljardi euroa. Olympiatuli kiersi ensimmäistä kertaa maailman ennen paluutaan Kreikkaan. Jopa siihen liittyy hieman skandaalinkäryinen ja ikävä tarina, varsinkin Kreikan kannalta. Kuten tiedetään, perinteikkään soihtuviestin aikana olympiatuli kulkee maailman eri kaupungeissa. Suomessa Ateenan soihtua kantoi muun muassa Lasse Vireen. Olympiatulta kantoi myös kreikkalainen pikajuoksija Ekaterini Thanu, joka nousi kotiyleisön harmiksi otsikoihin muilla asioilla kuin urheilumenestyksellä. Thanu sekä hänen harjoittelukumppaninsa Konstantinos Genteris jättivät saapumatta doping-testiin. He väittivät joutuneensa samana iltana moottoripyöräonnettomuuteen ja sairaalahoitoon. Doping-skandaalin velloessa Thanu ja Genteris vetäytyivät kilpailuista lainausmerkeissä maan edun vuoksi. He saivat myöhemmin testivälttelystä kansainväliseltä yleisurheiluliitolta kilpailukielot. Yhtä kaikki, kisat saatiin käyntiin, eikä avajaisissa ongelmista ollut enää tietoakaan. Kreikkalaiset muistuttivat meitä historiastaan, ja yleisön silmiin näytettiin kreikkalaista kuvastoa antiikin jumalista filosofeihin, unohtamatta matematiikkaa, Ikarosta ja muita alussa mainittuja symboleita. Ensimmäistä kertaa olympiahistoriassa osallistujamaiden lukumäärä ylitti 200 rajan, kun 201 kansallista olympiakomiteaa lähetti Ateenaan joukkueen. Suoritusten suhteen Ateenan olympialaiset muistetaan ehkä parhaiten yhdysvaltalaisuimari Michael Phelpsin ylivoimasta. Phelpsillä oli kotiin tuomisinaan 6 henkilökohtaista kultamitalia ja yhteensä ennätykselliset 8 olympiamitalia. Tosin 2 näistä mitaleista oli viestijoukkueen mitaleja ja toisessa hän ei edes uinut finaalissa, mutta mitali on mitali. Toinen mielenkiintoinen pubivisatieto on, että Ateenan olympialaisissa syntyi vain 1 uusi maailmanennätys. Siitä vastasi seiväshyppäjä Jelena Isinbajeva tuloksella 4.91. Suomen joukkue oli kesäkisahistorian pienin sitten vuoden 1932. Myös joukkueen menestys jäi olympiahistorian heikoimmaksi. Ateenasta vuonna 1906 alkanut kultamitaliketju katkesi, ja kisat muistetaan suomalaisittain osin kootuilla selityksillä.
Ilmeisesti vaan ei uskaltanut laukasta ajoissa. Jäi niin kuin liikaa varmistelemaan.
Tuuli nappasi silloin tällöin kiekkoon, niin se löi sitten pakan ihan sekaisin siinä.
Tuossa silmän pinnalla jotain, että ne oikein saanut. Tarkkaan tähtäyskuvaa silleen nopeasti, että
mä vaan noin vähän liian hiljaa nyt aamuun.
Piipun pääsovan etupaino ei ollut oikein kunnolla kiinni.
Mulla oli selvästi vaikeuksia kontrolloida palloa tämän ilmastoinnin takia.
Tokas kramppas pohjaa. Kolmannes tein sitten mitä pystyin.
Ja sit kun ei ollut tuttu hieroja, niin se otti liian kovaa.
Ei mä nyt mitään, siinä on myöhään enää rypistää kuin housusi.
Ja tottahan se on. Mutta meillä suomalaisilla on aina tapana ehkä jopa vähän ilkkua epäonnistuneille urheilijoille. Ehkä se osin johtuu siitä, että emme täysin ymmärrä kokonaiskuvaa, mitä on urheilijan takana. Keihäänheittäjä Mikaela Ingberg on edelleen ainoa suomalainen naisheittäjä Heli Rantasen kanssa, joka on ylipäätään napannut arvokisamitalin 2 vuosikymmenellä. Ennen Atlantan kisoja hän oli heittänyt M-pronssia, Sydneyn ja Ateenan kisojen alla oli EM-pronssit Budapestista sekä Münchenistä. Hänen harmikseen tähdet eivät kuitenkaan olleet koskaan oikeassa asennossa juuri olympiakisojen aikaan. Myös hänen vaivanaan oli erilaisia loukkaantumisia, ja Ateenassa finaalipaikka jäi 17 sentin päähän. Siis noin A5-kokoisen paperiarkin päähän. Olympialaisissa urheilija haluaa yrittää parhaansa, ja kun tämän tason kisoissa epäonnistuu, se voi olla todella kova paikka.
Joo, kyllähän niin kuin, siltä osin en kyllä niin kuin, aika tuskaisena muistan kyllä sen Ateenan kisan, koska mulla oli itse asiassa niin kuin 9 perättäistä arvokisaa, jossa mä olin jokaisessa finaalissa, mikä on aika pitkä sarja. Ja myös mulla on jotenkin niin kuin ollut kieltämättä vähän semmoinen epäonninen vuosi joka kerta, kun on ollut olympialaiset, jotain niin kuin taistelua. Ja silloin 2004, niin, tai jo mennään taaksepäin, 2001 syksyllä, niin mä päätin, että mä en mene olkapääleikkaukseen, vaikka se olisi voinut olla vaihtoehto, koska mä en tiennyt varmaan, että jos mä menen leikkaukseen, niin jatkuuko ura ja pystyykö sen jälkeen heittämään. Ja mä päädyin siihen, että mä en mene leikkaukseen, että mä kuntoutan olkapäätä kuin viimeistä päivää. Että, ja se onnistui hyvin. Oli EM-pronssi M4 silloin 02-03 vuosina. Mutta sitten alkoi jo olkapää osoittaa mieltään. Ja oli tosi tuskainen kevät jo. Siihen laitettiin monta kortisonipiikkiä ja oli niin kuin silleen, että joutui niin kuin tosi tarkkaan miettimään, että miten kilpailee ja näin. Ja mä olin ihan hyvässä kunnossa ja periaatteessa niin kuin ikinä sitä ennen ei ole sillä tuloksella 60-80 tai jotain tämmöistä, niin ikinä ei ole semmoisenkin tuloksella joutunut ulos, vaan se on ollut ihan niin kuin kevyestikin finaaliin menevä tulos, mutta silloin mä olin 13. Eka kerta, kun kaikki heitti sen karsintarajan, mitä oli ja sitten jotenkin niin kuin se taistelu siinä, se, että se pitkä putki finaalipaikoista meni ja se koko taistelu, mikä oli käyty koko kevään aikana, niin sen olkapäin kanssa, että pääsee edes kilpailukuntoon, niin se oli kyllä niin valtava pettymys, että mä sanoinkin jollekin tuossa, että se oli ihan kuin pieni kuolema. Se hetki, kun juomapullo sai kyllä kyytiä siellä käytävällä Mixzonen jälkeen ja olkapää olikin niin sen jälkeen niin kipeä, että eihän mä seuraavana yönä nukkunut niin kuin pätkääkään. Ja muistan, mä viestittelin muutamien kavereiden kanssa ja oli niin piip kuin voi olla. Ihan, niin kuin, ihan rikki. Ja on siis se, mikähän siinä, mikä jostain syystä tulee väkisin. Tänäänkin päivänä puhutaan paljon siitä, että siitä, kun sä epäonnistut tuommoisessa paikassa, niin siihen liittyy valitettavasti, ainakin silloin niin kuin oli semmoinen jonkinlainen, vaikka kaikki tiesi, mitä se mun olkapään tilanne oli ja kaikki piti suurin piirtein vaan sormet ristissä, että kestääkö vai ei ja näin, niin joku semmoinen niin kuin häpeä siitä, että sä epäonnistut. Vaikka se tapa, miten se niin kuin ulos jääminen finaalista oli niin kuin silleen, että kyseessä ei todellakaan ollut mitään huono huonoja heittoja eikä huono tulos eikä mitään, vaan tässä nyt kävi vaan näin, että se ei riittänyt. Mutta se justiin, että se oli oikeasti niinku semmoinen pieni kuolema ja todella pitkään meni niinku se syksy, että siitä niinku tavallaan pääsi yli. Ja no sitten niinku en pystynyt edes sillä olkapäällä edes kilpailemaan loppukaudesta ja sitten joutuinkin menee leikkaukseen ja näin. Ja siihen se kympin suora, olisi ollut 10 arvokisaputkeen finaalissa, niin se suora katkesi siihen ja tavallaan se koko taistelu koko sen kevään ja kesän aikana, että pääsee edes viivalle, niin se jotenkin niin kulminoitui siihen niin kuin epäonnistumiseen tunteeseen, vaikka tietysti suoritus oli ihan ok.
Ingbergin tapauksessa pettymys on varmasti ollut henkilökohtaisella tasolla suurempi kuin osaamme edes ymmärtääkään. Olympialaiset ovat aina olleet urheiluhullulle vaasalaiselle valtavan iso asia, ja haave lopulta toteutui ensi kerran Atlantassa hänen päästessä mukaan kisoihin.
Oli haaveissa. Mä muistan hyvin niin kuin yläasteella, kun pelattiin vaikka korista tai jotain, ja piti valita numeroja lukiossakin vielä, eli joskus 90-luvun alkupuolella, niin mä valitsin 96 aina. Ja se oli vähän semmoinen niin kuin haave, että jos joskus pääsisi olympialaisiin ja 96, mutta pakko vielä mainita sen, että siihen 88 liittyy sillä tavalla hauska sattuma, että mä heitin jo silloin keihästä ja osallistuin kesällä Pihtiputaan keihäskarnevaaleihin. Ja mun ryhmän, eli 14-vuotiaiden tyttöjen vetäjänä toimi korjus. Niin sä voit kuvitella vaan se ylpeys, mitä me 14-vuotiaat tunnettiin, kun hän sitten 3-4 kuukautta myöhemmin voitti olympiakultaa. Ja sitten tietysti myöhemmin vielä aika paljon eteenpäin, niin hänestä tuli henkilökohtainen valmentaja. Että tässä on niinku hauskoja tämmöisiä sattumia kieltämättä.
Mikaela Ingbergin hieno urheiluura kattoi lopulta 4 olympiakisat sekä lukuisia muita arvokisoja. Uransa jälkeen hän on nähnyt olympialaisten toista puolta myös työnsä puolesta. Hän toimi muun muassa asiantuntijatehtävissä olympiakomiteassa vuosina 2013-2017. Sitä kautta hänellä on varsin kokonaisvaltainen kuva siitä, millainen sirkus olympialaiset oikein ovat.
Tietysti urheilijana sä et hirveästi pääse nauttimaan niin kuin siitä tapahtumasta tapahtumana. Että mä oon muutenkin urheiluhullu, niin mä taisin käydä itse asiassa Atlantassa. Mä kävin mun kilpakumppaneiden kanssa, saksalaisten kanssa, käytiin katsoa joku lentopallopeli ja käytiin katsoa joku voimistelukisa ja näin, mutta muuten sä aika pitkälti niin kuin keskityt siihen omaan tekemiseen ja yleisurheilu on aina loppupuolella olympialaisia, että ennen omia kisoja ei nyt ihan hirveästi niin kuin tehdä mitään, että sitten kun olympiakomitean kautta, kun oli töissä vaikka Sotsissa tai sitten oli pääsi mä olin urheilijaedustajana olympiakomitean hallituksessa ja pääsin Lontoon olympialaisiin niin kuin katsoa kutsuvieraana niin kisoja, niin sehän oli ihan niin kuin jouluaatto mulle, että mentiin kisasta toiseen katsoa, oli se sitten korista tai lentopalloa tai soutua tai melontaa tai mitä tahansa, niin sehän oli niin kuin oikeasti sitä niin kuin urheilujuhlaa ja sama niin kuin muutkin vuodet olympiakomiteassa, kun sä oot töissä siinä ja sä teet valmisteluja ja sä oot niin kuin niin perillä kaikista, niin kuin mitä kulisseissa niin kuin tapahtuu ihan eri tavalla, että se on tietyllä tavalla semmoinen oma maailma myös, mutta kyllä se herättää paljon tunteita edelleen ja on niin kuin tietysti tänä päivänä, jos mä oon kisakatsomon puolella, niin mä oon nähnyt se, mitä se on urheilijana ja mä oon nähnyt, mitä se on niin kuin tavallaan siinä järjestöpuolella ja sillä tavalla, että ehkä osaa myös, tai näkee sen kokonaisuuden ja osaa arvostaa, että mitä kaikki tuossa on takana. Ja monestihan sanotaan vaikka niin kuin turvallisuusasioista sen, että silloin kun mitään ei näy, niin se tarkoittaa, että homma toimii. Että silloin olkaa tyytyväisiä vaan, jos siitä ei puhuta tai siitä ei nouse mitään. Että siellä kyllä taustalla aina tapahtuu jotain.
Suomen kirkkaimmat mitalit Atenassa olivat hopeisia. Ja toisen niistä otti haulikkoampuja Marko Kemppainen, joka hävisi skeet-finaalin Italian Andrea Benellille vasta uusinta laukauksilla. Toisen olympiahopean toi painija Marko Ylihannuksella, joka suorituksellaan kirkasti 4 vuoden takaisen Sydneyn pronssinsa.
No joo, kyllä se kyllä se oli hienoa, vaikka se oli sitä hopeata, mutta kyllä se on jälkeenpäin kyllä kirkastunut aika kultaisen väriseksi, että kyllä kova temppuhan se oli, että pystyi seuraavissakin kisossa sitten niin jälkeen niin ottamaan lätkän kotiin.
Yli Hannukselan olympiamatka alkoi 1996 Atlantassa, mutta ensi reissu oli hänen omien sanojensa mukaan enemmän tai vähemmän opintomatka. Seuraavan 4 vuoden aikana oppimista oli edessä riittävästi, eikä matka ollut todellakaan mitään ruusuilla tanssimista. Yli Hannukselan arvokisamitalien joukossa on myös lukuisia epäonnistumisia sekä vaikeita hetkiä. Sinnikkyys toi vaikeiden hetkien jälkeen Sydneyssä pronssin, ja Ateenassa mitali kirkastui liki rutiininomaisesti. Yli Hannukselan tapauksessa menestyksen käsitteleminen ei aina todellakaan ole ollut helppoa.
Kyllähän siinä tietysti, kun sai seurata sitä Asellin menestymistä ja paljon reissattiin yhdessä ja niin poispäin. Ja siinä vähän näki sitä, mitä se voi sitten julkisuuden mukaan tulla siihen, kun menestytään oikein kunnolla, niin mitä se siihen, kun olihan mulla nyt arvokisamitali jo aikaisemmilta vuosiltakin, mutta niin. Mutta sanotaan nyt, että se maailmanmestaruuden jälkeinen aika, kun sä isket oikeasti niin kuin noin kovan saavutuksen, niin se pistää vähän nuoren miehen ajatuksia sivuraiteille välillä. Ja sitten siinä oli semmoisiakin juttuja, että tuli perhettä ja rakennettiin taloa ja kaikenlaista tämmöistä. Bundesliigaa aloitettiin sitten vuoden päästä siitä, että se niin kun, siinä tuli tämmöisiä vähän ylimääräisiä juttuja, jotka väkisinkin sitten vei sitä keskittymistä niin välillä vähän muuallekin kuin siihen pelkkään urheiluun, mitä se oli aika lailla siihen asti ollut. Että kaikki meni aikaisemmin urheilun ehdoilla, ja mutta sitten kun tosiaan tulee perhettä, niin silloin ne on vastuussa vähän muistakin kuin itsestään. Niin tämmöiset luonnollisesti siihen vaikutti, mutta kyllä siinä vähän piti kontata sen maailmanmestaruuden jälkeen.
2 mitalia perättäisissä 5 renkaan kilpailuissa on kova temppu. Ja kun olympialaisissa menestytään, juodaan muun muassa kahvia. Ja menestyjää kuljetetaan paikasta toiseen. Yli Hannuksella muistaa edelleen tarkasti sen, kun hän vihdoin Ateenan sirkuksen jälkeen sai ensimmäiset hetket olla täysin itsekseen omien ajatusten kanssa.
No kyllä se tapahtui itse asiassa siellä Kisakylässä. Että siinä nyt aluksi totta kai mentiin vähän enemmän tai vähemmän lujaa. Ja, mutta sitten siinä tuli varmaan, se oli seuraava ilta. Että siinä oli aikaa vähän pohdiskella asioita. Ja siinä oli yhden hengen kämppä, niin mitä siinä vaipua oman pään sisään, niin mikä sen parempaa ja nautiskella siinä. Että kyllä siinä ennen kaikkea semmoinen täyttymys ja semmoinen, että maailmanmestaruuden jälkeen tuli varmasti semmoinen myös, mutta nyt sitten kun oli ikää jo aika paljon enemmän ja kokemusta kilometrejä takana, niin se oli vielä niin kuin paljon voimallisempi se kokemus, että se, että mitä sen urheilun eteen on tehnyt ja itsensä likoa laittanut ja kaikkien vaikeuksien ja muiden, kun tämä nyt on pääsääntöisesti tämä urheilu, se on aika rankkaa touhua, niin sitten kun semmoinen hetki siinä siunaantuu, että saa vähän hetken olla ihan omien ajatusten kanssa, niin kyllähän se varmaan se täyttymys on se päällimmäinen tunne, mikä siellä on, silloin oli, että siinä oli kiva pötkötellä. 1993 vuonna mä olin junnojen MM-meissä ja yllättäen sielläkin hopealla ja paikka oli Ateena, että ihan siinä vieressä. Avasin niin kuin arvokisan mitalin putkeen siellä junnussa silloin, niin kyllä siinä ehkä sitäkin vähän siinä muistelin itsekseni sitten, että sieltä se lähti ja sitten jotenkin se ympyrä sulkeutui siihen Ateenaan, vaikkei se siihen sitten ihan vielä jäänytkään, mutta myös tämmöisiä sinä ehkä mietiskeli kyllä.
Uran jälkeen Yli Hannuksella siirtyi nopeasti valmennuksen puolelle ja nyt on takana yhteensä 6 olympiakisat. 3 urheilijana ja 3 valmentajana. Paljon on annettavaa uudelle sukupolvelle.
No varmaan se päällimmäinen on niin kuin se, että pystyy aistimaan sitä urheilijasta. Hän tietysti täytyy jonkun verran tuntea, mutta se harjoittelu- ja kilpailutilante, erityisesti kilpailutilanne tietenkin, kun siinä on ne paineet sitten niskassa, niin kaikkien niiden tunnetilojen ehkä semmoinen tulkitseminen on ehkä pikkasen helpompaa kuin semmoinen, jolla ei olisi tämmöistä taustaa. Niin. Ja tietenkin sitten tuntee noin lajin vaatimukset aika lailla niin kuin millimetrin tarkasti, mitä se vaatii. Niin. Jos ei tuommoisen uran jälkeen tuommoisia pystyisi hyödyntämään, niin ihmettelisin. Että kyllä sieltä jotain aika paljonkin jäi niin kuin sieltä omalta uralta just semmoisia asioita. Ja kun sitä ymmärsi ja osasi jotenkin niin kuin analysoida, niin niitä on pystynyt aika hyvin kyllä hyödyntämään tuossa. Mutta toi varmaan niin kuin päällimmäisenä, että se semmoista erilaisten tunnetilojen, kun ne on kuitenkin mies miestä vastaan painitaan, niin se on enemmän kuin rajua se henkinen paine ja tämmöinen niin kuin kamppailu-urheilussa ylipäätään, niin siellä tulee nämä elementit aika vahvasti. Ja sen jännityksen ja tuommoisen käsittely, niin varmaan niitä nyt on pystynyt sitten oman kokemuksen myötä niin kuin toivottavasti jonkun verran niin kuin noille nykystaroille antamaan.
Ja silloin, kun on viettänyt Molskilla tuhansia ja taas tuhansia tunteja, niin jännitys on varmasti tiivistynyt useampaan otteeseen. Mutta missä Ylihannukselan kohdalla oli se paikka, kun jännitti ylivoimaisesti eniten?
No Sydneyn pronssiottelu, että se on. Ja ylipäätään noi aina toi se vaihe, kun se on tulos tai ulos, eli tiput jatkosta tässä meidät mitaliotteluihin, niin. Mutta se varmaan se Sydneyn pronssiottelu, että jos se olisi. Sen olisi onnistunut munimaan, niin silloin oli kyllä aikamoiset saiset housussa, sanotaan näin.
Kun Ateenalta meni 100-vuotiskisojen järjestäminen ohi suun vuonna 1996, helleenit paheksuivat päätöstä julkisesti kovaan ääneen. Siksi he halusivat tehdä omista kisoistaan entistä mieleenpainuvammat. Kylmä totuus on, että 20 vuotta sitten järjestetyt kisat jäivät kyllä mieleen, mutta ehkä ei aivan sillä tavoin kuin toivottiin. Ja nimenomaan siitä syystä, mitä tapahtui kisojen jälkeen. Jälkimaku on edelleen kovin karvas. Joidenkin laskelmien mukaan olympialaisten hintalappu Ateenalle oli noin 9 miljardia euroa. Ja seurauksista varoiteltiin jo ennen kisoja. Vain vuosikymmen kisojen jälkeen vuonna 2014 uutisoitiin, kuinka monet tapahtumapaikat ränsistyivät hylättyinä. Tuoreimpana esimerkkinä kerrottakoon, että Kalatraavan stadion oli niin huonossa kunnossa, että se piti sulkea viime syyskuussa lopullisesti. Stadion ei läpäissyt turvallisuustestejä ja sinne suunnitellut tapahtumat piti perua. Niiden joukossa muun muassa tusina jättikonsertteja, kuten esimerkiksi Coldplay. Mutta rahaa ei ole ollut. Stadionia ei pystytty huoltamaan yli 10 vuoteen. Niille monille kreikkalaisille, jotka vuonna 2004 iloitsivat ylpeänä olympialaisista, ovat kisat muuttuneet vihan sekä turhautumisen lähteeksi. Kreikka ajautui vuonna 2008 10 vuoden talouskriisiin. Työttömyys oli ennätyslukemissa, ihmiset menettivät kotejaan ja kysymys oli jatkuvasti ilmoilla, mitä Kreikan kansakunta oikeasti hyötyi tästä miljarditapahtumasta. Samaan aikaan voi tietysti kysyä, olisivatko kaupungin muut projektit, kuten lentokenttä, tiet tai raideliikenne, koskaan saaneet alkusysäystä ilman riittävää syytä, kuten olympialaiset. Kreikan heikko taloustilanne ennen kisoja oli toki tiedossa, ja sanotaan, että velkakriisi olisi varmasti osunut kohdalle ennemmin tai myöhemmin, ilman olympialaisiakin. Kansainvälinen olympiakomitea raportoi tehneensä 985 miljoonaa euroa voittoa Ateenan olympiakisoista. Voidaan kysyä, pitäisikö KOK kantaa osaltaan vastuu? Onko olympiakomitea velkaa Kreikalle? Tai ylipäätään mille tahansa kaupungille, missä stadionit ja suorituspaikat murenevat käyttökelvottomaksi vain muutaman viikon sirkuksen takia? Minun mielestä ehkä jopa on. Seuraavassa jaksossa vuoron saa Pekingin olympialaiset. Maa koki karmivan pettymyksen vuonna 1993, kun vuoden 2000 kisat myönnettiin Sydneylle. 8 vuotta myöhemmin Peking sai vihdoin vuoronsa. ja niistä riitti puhuttavaa niin ennen kuin jälkeenkin. Mutta siitä lisää seuraavassa jaksossa.
Kuuntelit juuri jakson Tarunhohtoiset kesäolympialaiset podcastia. Lisää löydät Yle Areenasta. Muista tilata sovelluksesta ilmoitukset puhelimeesi tämän podcastin etusivulta, jolloin saat muistutuksen, kun uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi. Minä olen Juha Valvio. Kiitos kun kuuntelit.